Suntem în ultima parte a scrisorii lui Pavel către tesaloniceni. Și câteva luni ne-am îmbătat de parfumul din această cetate, de parfumul bisericii din această cetate. Am văzut dragostea lor, am văzut cum au rezistat în încercările datorită prigoanei pornite împotriva lui Pavel și apoi împotriva bisericii. Am văzut frământările lor, gândurile lor față de învățătorul lor, față de Pavel. Am văzut apoi dragostea lui Pavel față de ei. Le-am văzut frământările teologice, ispitele care au venit pe acest plan în biserica lor și gingășia lui Pavel de a răspunde întrebărilor lor legate de venirea Domnului. Apoi, în cea de-a doua carte, în cea de-a doua scrisoare trimisă lor, Pavel le demonstrează faptul că în ceruri nu poți intra decât pe poarta principală. Trebuie să fii vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Nu poți intra pe ușa din spate. De aceea, încercările au un rol extraordinar în viața de creștin. Ele testează vrednicia noastră înaintea Creatorului. Și tot aici am văzut gingășia lui Pavel în a răspunde frământărilor lor legate de aceeași problemă, a sfârșitului lumii, a venirii Mântuitorului. Și ne-am delectat privind la ce își cunoștea Pavel despre venirea Domnului și am înțeles poate mai mult despre ce înseamnă vremea lui Anticrist. Și după ce într-un fel te umple de groază, Pavel, cu greutatea acelor vremuri, acelor zile, când nelegiuirea va ajunge să fie promovată pe toate planurile și va stăpâni lumea. Am văzut duminica trecută cât de sigură este mâna lui Dumnezeu și cât de sigură este mântuirea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o fiecăruia din noi. De aceea să nu ne temem. Și m-aș fi așteptat astăzi ca Pavel să răspundă la o ultimă întrebare pe care cred că o aveau cei din Tesalonic. Și totuși, Pavele, cum să ne pregătim pentru venirea lui Anticrist? Ce să facem pentru ca zilele din urmă să ne prindă gata? Țin minte că auzisem tot felul de discuții că dacă știm că ar veni sfârșitul lumii, toți ne facem credite la bănci pe 50 de ani, nu contează, falimentăm totul. Oricum, pământul nu mai are mult. Dar în mintea mea, când mă gândeam la vremea sfârșitului, erau și scenarii de genul, poate ar fi bine ca vremea sfârșitului să mă prindă într-o formă fizică bună, să știu să înot, să pot alerga 1000 de metri, o viteză destul de mare, să știu să mă descurc în pădure, să știu să aprind focul fără chibrituri și dacă v-ați uitat la Discovery, toată lumea te învață tehnici de supraviețuire. În pădure, în casă, în afara casei, peste tot, toți te învață tehnici de supraviețuire. Și mă gândeam că Pavel știa și el astfel de tehnici. Ba fugise cu coșnița, ba fusese bătut și nu a murit, ba a fost în închisoare și a cântat. Era învățat cu ele și cred că ar fi prins bine și celor din Tesalonic să afle astfel de informații. Dar totuși, ultimele rânduri pe care Pavel le scrie bisericii nu sunt tehnici de supraviețuire, ci dimpotrivă le spune: voi trebuie să munciți și să vă feriți de neorânduială. Pare un lucru ciudat ca după ce ai vorbit atât de mult despre vremurile din urmă, să te întorci să le spui, știți, voi trebuie să lucrați, voi trebuie să nu cumva să trăiți în neorânduială. De aceea vă invit împreună cu mine să deschidem în cartea 2 Tesaloniceni, de la capitolul 3, și să citim împreună de la versetul 6 ca să înțelegem ce rost are această chemare a lui Pavel de a nu trăi în neorânduială, în contextul acesta în care biserica aștepta venirea Fiului Omului. Și de la versetul 6, Pavel scrie așa: În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și mă gândesc, ce mare problemă era oare în Tesalonic, încât ultimele cuvinte ale lui Pavel să se focalizeze pe trăirea în neorânduială. Acum am stat și m-am frământat ce înseamnă a trăi în neorânduială. În limba greacă se folosește termenul atactos, care desemna în special neorânduiala dintr-o armată. Cei care ați făcut armata știți că soldații trebuie să meargă aliniați în șir și prin acest termen se desemna acea armată dezorganizată, în care fiecare bate pasul după urechea lui, mâna la fel, fiecare merge pe linia lui și așa, și este o dezordine. Dar Pavel folosește acest termen în contextul lucrului, muncii. Și de aceea, definiția pe care o dă Pavel acestui termen este a fi dezordonat, a fi nedisciplinat în lucrul tău, a-l face de mântuială sau, de cele mai multe ori, a refuza să lucrezi. Și dacă ne uităm în textul pe care l-am citit, vedem că neorânduiala pe care o urmărește, la care se referă Pavel, nu înseamnă doar refuzul de a lucra, dar înseamnă mai mult, înseamnă să te ții de alte lucruri decât de serviciul tău. Și din perspectiva aceasta, a trăi neorânduială înseamnă atât lene, atât dormitul la serviciu, atât poate lehamite, un alt cuvânt interesant în limba română, cât și acea dorință de a fi tot timpul pe spatele altuia, să te susțină altcineva, să nu fii independent financiar sau altcineva să aibă grijă de nevoile tale. Și mă gândeam, oare cum trăiau cei din Tesalonic? Totuși, n-aveau nici plasmă, n-aveau nici laptop și scaun ergonomic și erau multe lucruri care nu le aveau. Cum adică trăiau în neorânduială? Și am încercat să-mi imaginez contextul din vremea aceea. Pavel a venit la ei, le-a vestit Evanghelia și ei au primit-o cu bucurie. Însă, dacă ne uităm din prima epistolă, a insistat foarte mult pe venirea Domnului. Și toți ne-am întrebat de ce oare insistă Pavel pe acest lucru, ca fiind partea Evangheliei pe care el a vestit-o. Cetatea Tesalonic este o cetate interesantă, pentru că acolo erau foarte multe idei despre sfârșitul lumii. Și chiar ajunsese pe acolo un învățător, Cabirus se numea, care promova și el ideea sfârșitului lumii. Și pentru că mulți făcuseră un cult din aceasta, aceste idei ale acestui om ajunseseră să fie considerate ca fiind specifice localității Tesalonic. Și mulți îmbrățișaseră această idee. Și poate după modelul altor cetăți grecești care aveau areopag sau așa, oamenii au hotărât să nu mai muncească, să stea să discute despre sfârșitul lumii. Și la urma urmei erau foarte pragmatici. Dacă tot mâine se distruge pământ, de ce trebuie să dau cu sapă astăzi? N-avea rost. Și din perspectiva aceasta, acest duh a venit foarte ușor și în biserică. Și oamenii credincioși din biserică au fost molipsiți de acest mod de viață. Dacă ceilalți trăiau așa, de ce să nu trăim și noi? Mai mult, biserica era un lucru absolut nou pentru acea perioadă. Dacă până să intri în biserică, lumea era împărțită, în special între bogați și sclavi, acum în biserică nu mai existau aceste delimitări sociale. Și biserica nu avea mulți oameni bogați, dar erau câțiva. Și imaginați-vă că nu aveau unde să se întâlnească și de cele mai multe ori se întâlneau în case. Și cei bogați, având casele mai mari, își deschideau primii casele. Și atunci îl vedeai pe Ițic, evreu, care se ducea la fratele lui mai bogat, la biserică. Și nu mai era stăpânul bogat, era fratele meu. Și îi plăcea lui Ițic acolo, că îi dădea de mâncare, îi dădea ceai, îi dădea, stăteau la povești, era pernuță moale sub fund și puteau să se odihnească. Mirosea frumos, avea parfumuri alese, fratele bogat. Și acum nu mai era frică de el, nu mai era stăpânul care îl lovea cu biciu, ci era fratele lui. Și azi așa s-a simțit de bine Ițic astăzi la fratele lui bogat, încât a doua zi se gândea, hai să mă mai duc pe la el, dar era poate rușine. Și se ducea la el și îi spunea, frate, am venit doar să-ți spun, ce bine m-am simțit eu ieri la tine. Mi-ai dat dulceață, mi-ai dat de mâncare, te-ai rugat împreună cu mine. Și fratele bogat, politicos, mai stai, hai să mai povestim. Și azi așa, mâine așa, apoi mâine așa. Începea lui Ițic să-i placă, să se simtă bine. Nu mai vedea nevoia să se ducă să muncească. Oricum se întorcea seara acasă cu burta plină și aștepta a doua zi să-i mai facă o vizită fratelui bogat. Se poate să fi fost tot felul de relații de genul acesta. Sau să fi fost stăpânul de sclav să se întoarcă la Dumnezeu și atunci ceilalți dintre sclavi care erau și ei parte din biserică să se bucure că fratele nostru este cel la care lucrăm și nu ne mai ducem la ora 7 la serviciu, că e fratele nostru, lasă, îi spunem că venim mai târziu, că nu ne-am putut trezi. Sau își luau libere mai des, că na, e fratele, nu putea să-l refuze. Și începea un nou mod de viață pentru acei creștini care se bucurau de relațiile care le oferea biserica. Și apărea această neorânduială în care te duceai la alții să mănânci, că mâncarea ta nu-ți mai plăcea, sau te duceai la alții să ceri ajutor pentru că nu mai vroiai să lucrezi cu mâinile tale. Și biserica devenea atrăgătoare pentru astfel de oameni, dar era o ispită foarte mare. Și anume aceasta a neorânduielei care degenera în alte lucruri. Pentru că ce este interesant este că atunci când lucrezi, îți vezi de treaba ta, dar întotdeauna trăirea neorânduială aduce și alte consecințe. Și haideți să vedem mai departe ce spune Pavel din versetul 11. Care sunt consecințele neorânduielii? Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în numele Domnului Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Ce este interesant este că este în limba română, cum traduce Cornilescu primul verset, nu lucrează nimic, dar se țin de nimicuri. Și foarte interesant, Pavel spune, nu lucrează nimic, dar sunt niște oameni foarte ocupați cu treburile altora. Cam aceasta ar fi traducerea literară. Și de asta spuneam că de obicei când lucrezi cu mâna ta, cum spune și Pavel, îți lucrezi în liniște. Dar când ești un frate ocupat să vizitezi pe alții, să mănânci de la alții, să duci vești de la unul la altul, întotdeauna lucrul acesta generează altceva. Generează, în primul rând, gălăgie. Da? Începi să vorbești despre unul, despre altul și Pavel spune, se țin de nimicuri, ajung să se bage în treburile altora, ajung să facă lucruri care nu trebuie să le facă. Și văzând consecințele neorânduielei, conștient de faptul că biserica nu este un loc în care să avem grijă de lenea altora, Pavel folosește aceeași autoritate prin care a spus în primele versete bisericii să fie preocupată, să-și vadă, ca fiecare să fie preocupat de treburile lui. Și versetul 12, în loc de îndemnăm, avem o poruncă. Este același verb folosit și în versetul 6. Vă poruncim Și aceeași autoritate invocată în numele Domnului Iisus Hristos. Și m-am gândit, Doamne Pavel, de ce folosești această instanță? Mi-am dat seama că pentru Pavel era foarte important ca cei din Tesalonic să înțeleagă că nu este o simplă poruncă. Vreau eu, îmi place mie să lucrați. Ci ultima autoritate din acest univers vă poruncește să lucrați. Să vă mâncați pâinea lucrând în liniște. Și când vezi invocarea aceasta lui Pavel, îți dai seama că cu această problemă nu te poți juca. Dar totuși, Pavel după aceea continuă și spune, voi cei care faceți bine, spunea poate celor bogați care erau care doreau să se poarte într-un mod frățesc cu ceilalți din biserică, nu obosiți în facerea binelui. Trăirea neorânduială nu afectează numai pe cel care trăiește neorânduială, ci și pe cel care poate îl ajută pe cel care trăiește neorânduială, pentru că îl face să nu mai fie un om darnic. Dar Pavel le zice, nu, nu renunțați la dărnicie, ci dimpotrivă, să nu obosiți să faceți lucrul acesta. Și nu în ultimul rând, învățați să disciplinați pe cei care trăiesc în neorânduială. Stai și te gândești la frământarea lui Pavel și la frământarea celor din Tesalonic. Venirea Domnului era aproape și toți trăiau cu gândul că nu mai este mult. Și Pavel le zice, aveți foarte mare grijă la neorânduială. Dar rămâne întrebarea, totuși Pavel, cum să-l așteptăm pe Anticrist? Ce trebuie să facem ca venirea lui să nu ne prindă nepregătiți? Și Pavel, în versetul 16, încheie așa de frumos, însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi, cu toți. Și este interesant, totuși nu încheie cu niciun îndemn la învățați tehnici de supraviețuire. Nu le dă nicio soluție, poate mai ascunsă, vreun secret referitor la cum să reziste în acea perioadă. Ci le spune un singur lucru. Voi să luptați să nu trăiți în neorânduială. Chiar dacă pământul mâine va fi spulberat, tu astăzi muncește, tu astăzi fă curat în casă, tu astăzi vezi-ți de treaba ta. Și este lucru greu, pentru că te gândești, care-i scopul, care-i motivația, care-i, la urma urmei, efectul acestui lucru? Dacă tot mâine pământul va fi distrus, de ce să muncesc astăzi? Și Pavel încadrează această frământare a lor, în primul rând, în contextul mai larg. Dumnezeu este cu voi. Dacă voi ascultați de El, dacă voi împliniți poruncile pe care eu vi le-am dat, dacă voi învățați să trăiți așa cum am trăit și eu față de voi. Și în primele 6 versete pe care le-am citit, vedeți că argumentul pentru care Pavel le cere să muncească este în primul rând exemplul lui personal. Și apoi porunca, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Dar în primul rând exemplul lui personal. Și dacă Pavel, care trăia poate de mii de ori cu mai multă râvnă, cu mai mult entuziasm, venirea Domnului, dacă el, Pavel, lucra zi și noapte ca să se întrețină, cu atât mai mult tesalonicenii erau chemați să facă același lucru. De aceea, nu este întâmplător că Pavel, după ce a vorbit atât de mult despre venirea Domnului, să încheie cu un mesaj despre trebuie să lucrați, să vă feriți de neorânduială, să vă feriți de lene. Și nu este nici la întâmplare faptul că intrarea lui Anticrist în istorie și perioada lui Anticrist este urmată în scrierea lui Pavel de invitația de a lucra. Oare aici să fie secretul? Oare așteptării lui Anticrist? Oare așa vrea Dumnezeu ca să ne găsească ultimele zile ale acestui pământ? Sunt întrebări care au frământat, sigur, pe tesaloniceni și cred că s-au gândit și la oare Pavel ne cere să lucrăm pentru că acesta-i blestemul nostru ca oameni? Dumnezeu vrea ca până în ultima zi a acestui pământ noi să simțim povara blestemului din Eden? Oare chiar este un blestem? Sau ce urmărește oare Dumnezeu prin această poruncă? Sunt întrebări la care nu vrem să renunțăm. Vrem ca împreună cu tesalonicenii să descoperim De ce oare Dumnezeu le-a cerut prin Pavel ca în zilele în care le va fi cel mai greu, totuși să rămână oameni implicați în lucrul lor și să fugă cât se poate de mult de neorânduială? Dacă mâine pământul va arde, eu astăzi voi săpa în grădină. Dacă mâine pământul va fi distrus, eu astăzi voi planta un pom. De ce oare trebuie să tărim așa? Domnul să ne dea răspuns astăzi. Amin.